რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ვლადიმირ პუტინთან გამართული მოლაპარაკების წარმატებაში დარწმუნებული არ არის. სერგეი ლავროვმა ვაშინგტონი უკრაინის კრიზისის გამწვავებაში დაადანაშაულა. როგორც იტყობინებიან, ბაღდადში აფეთქებების შედეგად სულ ცოტა 34 ადამიანი დაიღუპა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, რომელიც პარასკევს მოსკოვში იმყოფებოდა საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან ერთად, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან გამართული მოლაპარაკებების წარმატებაში დარწმუნებული არ არის. ამის შესახებ მერკელმა მიუნხენში უსაფრთხოების კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. თუმცა ჩემი აზრით და საფრანგეთის პრეზიდენტის აზრით მცდელობა ღირს. ეს ჩვენი მოვალეობა უკრაინის კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ადამიანების წინაშეო, განაცხადა მერკელმა. გერმანიის კანცლერმა ასევე კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ უკრაინის კრიზისის სამხედრო გზით მოგვარება შეუძლებელია და კონფლიქტის დასრულებისთვის საჭიროა მინსკის შეთანხმების პირობების განხორციელება. მისი თქმით, მას სურს, რომ ევროპის უსაფრთხოება რუსეთთან ერთად იყოს უზრუნველყოფილი და არა რუსეთის საწინააღმდეგოდ. ხოლო ფრანსუა ოლანდმა მიუნხენში ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლისას განაცხადა: თუ ჩვენ ვერ მივახცევთ ვერც კომპრომისს და ვერც სამშვიდობო შეთანხმებას, კარგად ვიცით შემდეგ რა სცენარიც გველოდება. ამას აქვს თავისი სახელი, ეს არის ომიო, განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მიუნხენის კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას ვაშინგტონი უკრაინის კრიზისის გამწვავებაში დაადანაშაულა. ყველა ეტაპზე ვაშინგტონი დგამს ისეთ ნაბიჯებს, რაც უკრაინის კრიზისის მხოლოდ გამწვავებას უწყობს ხელს, აღნიშნა ლავროვმა. მისი თქმით, კიევისთვის სამხედრო იარაღის მიწოდებაზე ევროპელი ლიდერების უარყოფითი დამოკიდებულება იმედის მომცემია რუსეთისთვის. ლავროვის სიტყვებით, რუსეთი ყოველთვის მომხრე იყო უკრაინაში სამშვიდობო პროცესების დაწყებისა. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ევროპის უსაფრთხოებაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროპამ ერთ კითხვას უნდა უპასუხონ. კერძოდ, ევროპის უსაფრთხოების შენარჩუნებას ისინი რუსეთთან ერთად აპირებენ თუ რუსეთის გარეშე? დასავლეთმა არ უნდა გამორიცხოს უკრაინის კონფლიქტის სამხედრო გზით მოგვარების გზა, განაცხადა რეიტერისთვის მიცემულ ინტერვიუში ნატოს სამხედრო მთავარსარდალმა ფილიპ ბრიდლავმა მიუნხენში უსაფრთხოების კონფერენციაზე გამოსვლისას. ფიქრობ, არ უნდა გამოვრიცხოთ სამხედრო გამოსავალი, საუბრობ უკრაინაში იარაღის გაგზავნაზე და არა სამხედროების გაგზავნაზე, სახმელეთო ოპერაციაზე საუბარი არ არისო, თქვა ბრიდლავმა. ამასობაში გასული დღეღამის განმავლობაში დონეცკის ოლქში სეპარატისტი მებრძოლების თავდასხმის შედეგად 4 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა, ხოლო 10-მდე დაშავდა. ამის შესახებ დონეცკში უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლობა იტყობინება. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, განვაგრძობთ გადაცემას. როგორც იტყობინებიან, ბაღდადში აფეთქებების შედეგად სულ ცოტა 34 ადამიანი დაიღუპა. აფეთქებები მოხდა ერაყის დედაქალაქში ხანძლივი კომენდანტის საათის შეწყვეტამდე ცოტა ხნით ადრე. Associated Press-ის ცნობით, ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილში თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად შაბათს სულ ცოტა 22 ადამიანი დაიღუპა და 45 დაიჯრა. რეიტერის ცნობით, ხელისუფლება იტყობინება, რომ აფეთქება მოხდა შარყის ბაზრის რაიონშიც. ხოლო მესამე აფეთქება მოხდა ბაღდადის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში. ოფიციალური მონაცემებით, სამივე აფეთქების შედეგად დაღუპული ხალხის საერთო რაოდენობა სულ ცოტა 34-ია და 75-მდეა დაჭრილი. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია მოსამართლეების გამოსაცდელი ვადით დანიშნვის საკითხს განიხილავს. საქართველოს ტურისტული სფერო პრობლემებს განიცდის. დაუკანონდება თუ არა აჭარაში ასობით ოჯახს წლების განმავლობაში მათ სარგებლობაში არსებული ნაკვეთები. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღევანდელ გადაცემაში საუბარი, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია მოსამართლეების გამოსაცდელი ვადით დანიშნვის საკითხს განიხილავს. დღევანდელი საკონსტიტუციო წესებით მოსამართლე უვადოდ ინიშნება, თუმცა შესაძლებელია განსაზღვრული ვადითაც დაინიშნოს, არაუმეტეს 3 წლისა. პოლიტიკოსებისა და კანონმდებლების აზრი ამ თემაზე ორად იყოფა. ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ მოსამართლეები უვადოდ უნდა ინიშნებოდნენ, სხვები კი ამბობენ, რომ გამოსაცდელი ვადა საჭიროა. გიორგი გოგუა დეტალებით. უკაცრავად ჩვენს ტექნიკური პრობლემა გვაქვს და გიორგი გოგუას რეპორტაჟს ოდნავ მოგვიანებით მოგაწვდით.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში მოსამართლეების გამოსაცდელი ვადით დანიშნვის საკითხის განხილვა 7 თებერვალს დაიწყო. კომისიამ უნდა გადაწყვიტოს, დარჩება თუ არა კონსტიტუციაში ის რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია მოსამართლეების არაუმეტეს 3 წლის ვადით დანიშნა. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები, რომლებიც სხდომას ესწრებიან, მიიჩნევენ, რომ კონსტიტუციაში ჩადებული ეს ნორმა უცვლელად უნდა დარჩეს. მათ შორისაა რესპუბლიკური პარტიის წევრი თინა ხიდაშელი, რომელმაც ამის სახელმწიფო ტელეკომპანია იმედის ეთერში ისაუბრა.
ეს ის იშვიათი შემთხვევაა, როდესაც ის რა წერია კონსტიტუციაში მოიწოდა.
ამაზრს იზიარებს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძეც.
კონსტიტუცია ამბობს, რომ მოსამართლეები მანამდე სანამ უვადოდ დაინიშნებიან, შეიძლება დაინიშნონ გამოსაცდელი ვადით 3 წლით, 3 წლამდე ვადით. და ორგანულმა კანონმა ეს გაითვალისწინა კიდევაც. იუსტიციის სამინისტროს და პარლამენტის აზრი ამის თაობაზე ცნობილია.
საქართველოს კონსტიტუციაში ამ საკითხს 86 მუხლი 2010 წელს მიღებული ცვლილებების შემდეგ არეგულირებს, რომლის მიხედვითაც მოსამართლე შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე 30 წლის ასაკიდან, თუმცა აქვს შესაბამისი უმაღლესი იურიდიული განათლება და სპეციალობით მუშაობის სულ ცოტა 5 წლის გამოცდილება. მოსამართლე თანამდებობაზე განწესდება უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე. მოსამართლის უვადოდ განწესებამდე კანონით შეიძლება გათვალისწინებული იქნას მოსამართლის განწესება განსაზღვრული ვადით, მაგრამ არაუმეტეს 3 წლისა. მოსამართლეთა შერჩევის დანიშნისა და თანამდებობიდან გათავისუფლების წესი განისაზღვრება კონსტიტუციითა და ორგანული კანონით. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნათლიშვილი მიიჩნევს, რომ მოსამართლეების გამოსაცდელი ვადით დანიშნა მათ დამოუკიდებლობასა და მიუკერძოებლობას ხელს შეუშლის.
მოსამართლეები 3 წლის განმავლობაში ექვემდებარებიან შეფასებას და ის კრიტერიუმები, რომლებიც გაწერილია, რომელთა მიხედვითაც მოსამართლე შეფასდება, მაგალითად ეს არის მისი დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა, სამართლიანობა, მაგალითისთვის რა ვიღოთ, შეუძლებელია ამ კრიტერიუმებით შეაფასო მოსამართლე თუ არ შეხვალ მისი გადაწყვეტილების შინაარსის შეფასებაში, ხოლო საქართველოს კონსტიტუცია გვეუბნება, რომ არ შეიძლება მოსამართლეს მოეთხოვოს პასუხი მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებისთვის.
როგორც ანა ნათლიშვილი ამბობს, ერთადერთი, ვისაც მოსამართლეს გადაწყვეტილების გადასინჯვის უფლება აქვს, ზემდგომი სასამართლოა და სწორედ ამიტომაც არსებობს საქართველოში რამდენიმე სასამართლო ინსტანცია: საქალაქო, სააპელაციო და უზენაესი. მოსამართლეთა გამოსაცდელი ვადით დანიშნას ეწინააღმდეგებიან უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი და საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი გიორგი კვერენჩხილაძეც. არგუმენტად ორივე მათგანს ვენეციის კომისიის დასკვნა მოჰყავს. ვენეციის კომისიამ საქართველოს ხელისუფლებას ჯერ კიდევ 2010 წელს მოუწოდა კონსტიტუციიდან ამოიღოს იძულება, რომლის მიხედვითაც მოსამართლეს გამოსაცდელი ვადით დანიშნა შესაძლებელი. ანა ნათლიშვილი მიიჩნევს, რომ უმჯობესია არსებობდეს მოსამართლეთა შერჩევისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობების გამართული სისტემა, რაც მისი თქმით ევროპის ქვეყნებისათვის გამოცდილი პრაქტიკაა.
თუ კი მაგალითად მოსამართლე იქცევა არაეთიკურად, არღვევს ეთიკის კოდექსს და ასე შემდეგ, თავისუფლად შეიძლება დადგეს მისი დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხი, მას შეიძლება დაეკისროს სხვადასხვა ტიპის სანქცია, გაფრთხილება, საყოდური ასაშენებელი და მათ შორის ის შეიძლება საერთოდ ჩამოშორებული იქნას თანამდებობიდან.
მისივე თქმით, საქართველოსნაირ ქვეყანაში, სადაც სასამართლო დამოუკიდებლობის კულტურა და ტრადიცია არ არსებობს, მოსამართლეთა გამოსაცდელი ვადით დანიშნა კიდევ უფრო დიდი რისკია. ამიტომაც ის ვერ ხედავს ვერანაირ პრობლემას, რატომ არ უნდა დაინიშნოს მოსამართლე უვადოდ, თუ იარსებებს დისციპლინური კონტროლის გამართული სისტემა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ტურისტების კლების ტენდენცია, რომელიც გასული წლის აგვისტოში დაიწყო, მიმდინარე წლის იანვარშიც გაგრძელდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემების თანახმად, 2015 წლის იანვარში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოში შემოსული უცხოელების რიცხვი 3% შემცირდა. რა არის ტურისტული ბიზნესის ვარნის მიზეზი? ამის გარკვევას კახა მჭედლიძე შეეცადა.
საქართველოში ტურისტების ნაკლებობა შეინიშნება. ამაზე მეტყველებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემები, რომლის თანახმად მიმდინარე წლის იანვარში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ტურისტული მიზნით საქართველოს 9% ნაკლები უცხოელი ესტუმრა. ასევე შემცირებულია სხვადასხვა მიზნით საქართველოში შემოსული ვიზიტორების რაოდენობაც. საქართველოს მთავრობა ცვლილებების პირობას იძლევა, რაც მინისტრთა კაბინეტის აზრით ხელშეუწყობს ტურისტული ნაკადის ზრდას. თუმცა კი კლების მიზეზად სწორედ საქართველოს მთავრობის ამჟამინდელი გადაწყვეტილებების სახელდება, მათ შორის არის სავიზო რეჟიმის გამკაცრება. მთავრობის ამ ნაბიჯს აკრიტიკებს კომპანია გუდაური ჰელისკის ხელმძღვანელი ტურიზმის ექსპერტი ვახტანგ ასათაშვილი.
ვინ თავითვე აგვისტოში დაიწყეს თუ არა ლაპარაკი, რომ სავიზო პოლიტიკა თურმე უნდა გართულებულიყო, მაშინვე ვთქვით, რომ კი ბატონო გაართულეთ, მაგრამ არის რიგი ქვეყნები, რომელიც არის პრიორიტეტული, რიგი რეგიონები, ეს არის აზიის ქვეყნები და ძალიან ვთქვით, აზიის ქვეყნებს თავიდანვე მიხედვით. ეს იყო იგნორირებული თავიდანვე. ამის შემდეგ იყო საუბარი და არაერთხელ კერძო სექტორის მხრიდან იყო ლაპარაკი, რომ იქნება აზიის ქვეყნებზე რაღაცა შეღავათი გაკეთებულიყო, მაგრამ ექვსი თვეა უკვე რაღაცა უაზრო პასუხისმგებლობას თუ თურმე ელექტრონულ ვიზებზე მიდის მუშაობა, ანუ მიდის მუშაობა რას ნიშნავს ვერ ხვდები. სამკვირაში მთავრობა გადაწყვიტა, რომ რეგულაციები შემოეღო და ექვსი თვე სჭირდება ეხლა, რომ ეს რეგულაციები გაამარტივოს. და დღეს ეხლა როდესაც ლაპარაკი მიდის ამის გამარტივებაზე სავიზო პოლიტიკის, აბსოლუტურად ისეთი არაადეკვატური პასუხია სახელმწიფოს მხრიდან, იმიტომ რომ არის რაღაცა კარიბის აუზის კუნძულებზე საუბარი.
ვახტანგ ასათაშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ მთავრობის ინიციატივა სავიზო პოლიტიკის გამარტივების შესახებ შეეხება არა აზიის რეგიონს, რომელიც საქართველოში მზარდი ტურისტული ნაკადით გამოირჩეოდა, არამედ კარიბის ზღვის ქვეყნებს. ამჟამად მოქმედი წესების მიხედვით, მაგალითად ტაივანიდან ან ჰონგ-კონგიდან საქართველოში ჩამოსვლის მსურველმა ვიზის მისაღებად საქართველოს საკონსულოს პეკინში უნდა მიაკითხოს. ასევე ვიზიტორების რიცხვი შემცირებულია იმ ქვეყნებიდანაც, რომლებიც საქართველოს ტრადიციულ ტურისტულ პარტნიორებად ითვლებიან. ესენია თურქეთი, სომხეთი, უკრაინა და რუსეთი. კლება შეიმჩნევა ევროკავშირის ქვეყნებიდანაც, რომლებიც ბოლო წლების მანძილზე მზარდი დინამიკით გამოირჩეოდნენ. ტურიზმის ექსპერტის ვახტანგ ასათაშვილის აზრით, ამის მიზეზი მთავრობის არასათანადო პოლიტიკაა.
თუ აქამდე მაგალითად სახელმწიფოს ჰქონდა საკონცისტი აქტიური როლი ტურიზმის პოპულარიზაციაში, განვითარებაში, მათ შორის ინფრასტრუქტურულ განვითარებაში ტურიზმის კუთხით, 2011-ის ბოლოდან ფაქტობრივად არაფერი არ კეთდებოდა. და რეალურად დღესდღეობით თუ რაღაცა ვითარდება და უნდა ითქვას, რომ ვითარდება, ეს არის კერძო სექტორის ხარჯზე. მეორე მხრივ, ხა თუ შევხედოთ სახელმწიფომ რა გააკეთა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხა 2012-2013 წელს ტურიზმის ადმინისტრაციას ჰქონდა უფრო ზედმეტო ბიუჯეტი, ეგეთ არასდროს არ ქონია რა. ეს იყო 12 მილიონი ლარი. და ახლა ტურიზმის ბიუჯეტი დაახლოებით 6 მილიონი და 8 მილიონამდე მერყეობდა ხოლმე. უფრო მეტიც 2010-11 წლებში ტურიზმის ბიუჯეტი საერთოდ 2.8 მილიონი იყო, მეტიც კი არა. იმ პერიოდში ყოველ წელს, ანუ ჩვენ რაი დაახლოებით გადახვევით 2005-დან 2007-დან დინამიკა რა ქონდა. ყოველწლიურად დაქონდა დაახლოებით იწრებოდა 13-15, ხანდახან 18% ქონდა, ხანდახან ზოგიერთში 20%-ს კი აჭარბებდა ზრდა. ანუ მეუღეთ რაღაცა უკუ ეფექტი. სახელმწიფომ გაზარდა ტურიზმის ბიუჯეტი, რეალურად ალბათ ტურიზმის ბიუჯეტის გაზრდას უნდა მოყოლოდა ტურიზმის სტატისტიკისაც, მაგრამ მეუღეთ უკუ ეფექტი.
Vakhtang Asatashvilis azrit, 3-4 წლის წინ ტურიზმის შთამბეჭდავ ზრდას საქართველოს მთავრობის აქტიური PR კამპანია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ხელისუფლების ჩართულობა განაპირობებდა. ამჟამად კი მიუხედავად ბოლოდროინდელ განცხადებებისა, პროცესი თვითდინებაზეა მიშვებული. არადა სწორედ ტურისტული ნაკადის შემცირება წარმოადგენს ლარის დევალვაციის ერთ-ერთ მიზეზს. ტურიზმის სიმცირე უცხოური ვალუტის შემოდინების შემცირებას იწვევს, რაც ინვესტიციებისა და ფულადი გზავნილების კლებასთან ერთად ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას განაპირობებს. გარდა ამისა, ტურიზმი ქვეყნის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის ყოველდღიური შემოსავლების წყაროა. მასზე მოდის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით იმდენივე წილი, რაც მთლიანად სოფლის მეურნეობაზე. ტურიზმის ზრდის მნიშვნელობაზე საუბრობს კომპანია გუდაური ჰელისკის ხელმძღვანელი ტურიზმის ექსპერტი ვახტანგ ასათაშვილი.
უპირველეს ყოვლისა, რატო არის ტურიზმი მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის? იმიტომ რომ ტურიზმი ეს არის პირდაპირი ინვესტიცია, ანუ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც საქართველოში ჩამოდის და ჩერდება მინიმუმ 3-4 საათი მაინც. კიდულობს თუნდაც ერთ კოკაკოლას, ეს არის უცხო ქვეყანაში ნაშოვნი ფული, შემოტანილი საქართველოში და დახარჯული. ეს არის პირდაპირი ინვესტიცია. ნებისმიერი სახის პირდაპირი ინვესტიცია უცხო ვალუტაში განხორციელებული საქართველოში, ეს არის აუცილებელი. სწორედ ამიტომაც არის დღესდღეობით საქართველოში ფინანსური სერიოზული პრობლემები, გვაქვს ეკონომიკური პრობლემები, იმიტომ რომ უცხოური ვალუტის შემოდინება საქართველოში არის, რაც შეიძლება ნაკლები და ნაკლები. ტურიზმი ამ შემთხვევაში ხელს უწყობს ზუსტად უცხოური ვალუტის შემოდინება საქართველოში.
ვახტანგ ასათაშვილის აზრით, მთავრობა მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოს ტურიზმის სფეროს პრობლემებს და იზრუნოს მის რეფორმირებაზე. ტურიზმის სფეროს პრიორიტეტულობას და მნიშვნელობას მთავრობაშიც აღნიშნავენ, მაგრამ ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები საქართველოს ტურიზმის სფეროში არსებულ კლების ტენდენციაზე მეტყველებს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გმოსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას საღამოს თავისუფლება, მას ბიძინა რამეშვილი უძღობა პრაღის სტუდიაში. ახლა კი აჭარაში გადავინაცვლებთ. დაუკანონდება თუ არა ასობით ოჯახს წლების განმავლობაში მათ სარგებლობაში არსებული ნაკვეთები. ეს საკითხი განსაკუთრებით მას შემდეგ გახდა აქტუალური, რაც საქართველოს პარლამენტმა დაიწუნა უმაღლესი საბჭოს მიერ შემუშავებული კანონპროექტი აჭარაში მიწების დაკანონების შესახებ. გთავაზობთ ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
აჭარაში მიწების დაკანონების შესახებ კანონის მიღების პროცესში საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლები ჩაერთვებიან. აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ მომზადებული პროექტი საქართველოს პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა დაიწუნა. მიწის დაკანონების გამარტივების ერთ-ერთი მთავარი იდეა რეგულაციების გაუქმებას გულისხმობდა, რომლის მიხედვითაც აუცილებელი აღარ იქნება თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთი საკარმიდამო მიწის მომიჯნავე იყოს. სხვა მრავალ შენიშვნასთან ერთად კომიტეტი მიიჩნევს, რომ ასეთ შემთხვევაში იგი მხოლოდ აჭარაში უნდა გავრცელდეს, კანონი კი მთელი ქვეყნისთვის ერთიანი უნდა იყოს. ვახტანგ ხმალაძემ ამ შენიშვნებთან დაკავშირებით პასუხი აჭარის უმაღლესი საბჭოს აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარეს ანზორ თხილაიშვილს თხოვა.
რაღაცნაირად იურისტებმა უნდა დაგახმაროთ და გამასწორო.
რა ბატონო ანზორ, მაბატონეთ, მაგრამ საკანონმდებლო ინიციატივა მოდის აჭარის უმაღლესი საბჭოდან. ის თქვა, მიზანი რაც გაქვთ, სურვილი რაც გაქვთ, ეს უნდა იყოს სათანადო მოზადებული და ჩამოყალიბებული კომიტეტში. აქ ვერ დაიწერება კანონპროექტი.
კანონპროექტი არც იმას აკონკრეტებს, როგორ მიეცემა ხელვაჩაურის მკვიდრს ადრე თვითნებურად დაკავებული ის მიწა, რომელიც დღეს ბათუმის შემადგენლობაშია.
თუ არ ჩაიწერა, რომ მიმავეთებიდან უნდა იყოს, მაშინ ჩნდება მეორე პრობლემა. ხომ არ არის იმის რისკი, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ თქვა, ესეთი სახარბიელო მიწის ნაკვეთი მიაკუთვნოს პირს, რომელსაც ამ თემთან არანაირი შეხება არ აქვს.
რაღაცა არ ვიცი, როგორ უნდა რაღაცა დამეხმარეთ და გამაკეთებიე, თუ აგერ ვი ახლა რა ვიცი, ახლა მთელი მთავრობა, მთელი იგი თვითონ მომიმზადეს ეს ბოლო ვარიანტი. ყველა მიმართულებით 2 წელია მეც მე არაფერს არ ვაკეთებ რა.
აჭარაში მცხოვრებ 52000 ოჯახიდან დაახლოებით 20000 დღემდე საკუთრებაში არ აქვს დაკანონებული მიწის ნაკვეთი, რომელსაც უკვე 10 წლების განმავლობაში ფაქტობრივად ფლობს. აჭარის უმაღლესი საბჭოს აგრარული კომისიის თავმჯდომარე ანზორ თხილაიშვილი ამბობს, რომ კანონპროექტზე მუშაობის მიზეზი აჭარაში ორჯერ შეჩერებული მიწის რეფორმა გახდა. უმაღლესმა საბჭომ პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენა სწორედ ამ მიზეზით გადაწყვიტა, რომელიც მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარებას კანონში ცვლილებებს ითვალისწინებდა. კანონმდებლები ირწმუნებოდნენ, რომ მხარდაჭერის შემთხვევაში ცვლილებები პრობლემას მოაგვარებს. უმაღლეს საბჭოში ასევე არ გამორიცხავდნენ ბათუმის საზღვრების შეცვლასა და ქალაქისთვის რამდენიმე წლის წინ შემოერთებული ტერიტორიის ნაწილის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დაბრუნების საკითხის დაეყენებინათ.
ორჯერ ჩაშლილი რეფორმის აღიარების კომისიაში ახალი რეგულაციების გაჩენის გამო მნიშვნელოვანმა ნაწილმა ვერ ისარგებლა მიწის რეფორმის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. დღეისათვის შეიძლება ითქვას, რომ 34,000 ადამიანმა უკვე ისარგებლა ამ სიკეთით, ასე ვთქვათ, და დარჩა 58,000 კომლია სულ აჭარაში, მათ შორის 34-ს უკვე ნასარგებლები აქვს. ჩვენი ამ პროექტის ჯერ აჭარის უმაღლეს საბჭოს სესიის მხარდაჭერის შემთხვევაში და საქართველოს პარლამენტში, ამას ალბათ ექნება გარკვეული წინააღმდეგობებიც, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ ეს დაუძლევთ ამ წინააღმდეგობებს, ამ კანონის გასვლის შემთხვევაში დაახლოებით 20,000 კომლი იმ 58,000-დან მიიღებს მიწას.
ნაციონალური მოძრაობის აგრარული კომიტეტის წევრი აჭარის უმაღლეს საბჭოში კანონპროექტის უკან გამოწვევას გარდაულად მიიჩნევს. ირაკლი ბარამიძე ამბობს, რომ შენიშვნები მათ კანონპროექტთან მიმართ აჭარის უმაღლეს საბჭოში დაც ჰქონდათ.
არაერთხელ გვაქვს გაფრთხილებული უმრავლესობა, რომ ხარს კი გიჭერთ, მაგრამ ხარს აღარ დაგიჭერთ უკან გამოწვევას.
მართველი გუნდის წევრები აგრარულ კომისიაში დარწმუნებულები არიან, რომ კანონპროექტი უკან არ დაბრუნდება. მერაბ ბაბაშიძე სატელეფონო საუბარში ამბობს, რომ კანონპროექტი აუცილებლად კანონად იქცევა.
შეიძლება ეკონომიური ჯგუფი, ასე არის აჭარის მთავრობის აპარატის იურისტები ჩართული ამ საქმეში და უკვე ერთობლივად ასწორდება ფიქრობ ალბათ თვითონ ნაშევარში უნდა შეეხოს სოციალურს.
დეპუტატების მტკიცებით ამ ცვლილებების გარეშე გონიოში მცხოვრები რამდენიმე ასეული ოჯახი ვერ შეძლებს მფლობელობაში არსებული მიწების დაკანონებას, რადგან მათ კუთვნილ ნაკვეთებს ამჟამად არ აქვს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების სტატუსი. აჭარაში მიწის რეფორმა ჯერ 90-იან წლებში ასლან აბაშიძის მმართველობის დროს, შემდეგ კი 2004-2007 წლებში ჩაიშალა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. Ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაგის სტუდიიდან. სანამ განვაგრძობდეთ ჩვენს გადაცემას, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა ტექსტური სახით გაცნობა, ჩვენი სიუჟეტებისა, ასევე ვიდეო და ფოტო მასალის გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართი გახლავთ radio.tavisupleba.ge. ეს თუმრეთ ჩვენს ვებსაიტს და თქვენი აზრი გამოთქვით ჩვენი გადაცემების შესახებ ეს შეგიძლიათ იქ გააკეთოთ სპეციალური ფუნქციის საშუალებით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი ნათია გვინიაშვილი. მისი ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ხვალინდელ გადაცემაში კვირას. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთი არის. შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, რომელიც პარასკევს მოსკოვში იმყოფებოდა საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან ერთად, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან გამართული მოლაპარაკებების წარმატებაში დარწმუნებული არ არის. ამის შესახებ მან დღეს განაცხადა მიუნხენის კონფერენციაზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ამავე კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას ვაშინგტონი უკრაინის კრიზისის გამწვავებაში დაადანაშაულა. ლავროვის სიტყვებით, რუსეთი ყოველთვის მომხრე იყო უკრაინაში სამშვიდობო პროცესების დაწყებისა. დასავლეთმა არ უნდა გამორიცხოს უკრაინის კონფლიქტის სამხედრო გზით მოგვარების გზაო, განაცხადა ნატოს სამხედრო მთავარსარდალმა ფილიპ ბრიდლავმა. დონეცკის ოლქში მიამბოხეების თავდასხმის შედეგად 4 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. როგორც ითხოვინებიან, ბაღდადში აფეთქებების შედეგად სულ ცოტა 34 ადამიანი დაიღუპა და 75-მდე დაიჭრა. მიუნხენში უსაფრთხოების კონფერენციაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვდა ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტს დეიმონ უილსონს. ეს გახლდათ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. მას სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
უცხოეთის პრესა აქტიურად აგრძელებს უკრაინის კრიზისის გაშუქებას. ამ კვირაში ასევე განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო იორდანიის იერიშმა დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოზე, მას შემდეგ რაც ამ უკანასკნელმა იორდანიელი ტყვე ცოცხლად დაწვა. ცოტა ხნის წინ კიევში ჩასული იყვნენ საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. ისინი განიხილავენ უკრაინის იარაღით მომარაგებას, თუმცა ჯერჯერობით ამ შესაძლებლობას თავს არიდებენ. უცხოეთის პრესას უკრაინის ის იარაღის გადაცემის მიმართ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვს. აი რას წერს მაგალითად პოლონეთის კონსერვატიული გამოცემა შეჩ პოსპოლიტა. ციტატა: თუ უკრაინას იარაღით არ მოვამარაგებთ, ომი კი არ დამთავრდება, კარამეთ უფრო გამწავდება. რეალობაზე თვალის დახუჭვა არაფერს გვიშველის. თვეებია დიპლომატები დაბნეული არიან. და როგორც შანს რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები არაპირებენ 2014 წლის სექტემბერში მინსკში მიღწეული შეთანხმების დაცვას. ეს კონფლიქტი გაგრძელდება, რადგან კრემლს არ მიუღწევია თავისი მიზნისთვის. დაიმონოს უკრაინა და სხვათა შორის უკრაინაზე არ დაწესებულა არავითარი ემბარგო. ამიტომ უკრაინისთვის იარაღის მიყიდვასთან დაკავშირებით არავითარი სამართლებრივი დაბრკოლება არ არსებობს. შეშფოსპოლიტას არეთანხმება ფინეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის გაზეთი კალევა. Цитата. Америкის შეერთებული შტატების მიერ უკრაინისთვის იარაღის მიცემა კარგი მიზეზი იქნება საიმისთვის, რომ რუსეთმა კიდევ უფრო გააქტიუროს თავისი როლი. Ამ ომის ფასი უკვე ძალიან მაღალია და საერთაშორისო თანამეგობრობა მეტი უნდა გააკეთოს ომის დასრულებისთვის. მეტი იარაღი ახლა ბოლო რამაა, რაც აღმოსავლეთ უკრაინას სჭირდება და რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება ომი, მით უფრო რთული იქნება გამოსავლის მოძებნა. Цитатის დასასრული. Რას ფიქრობენ შეერთებულ შტატებში? Газет Вашингтон Пост ფინური გამოცემის მსგავსად ზედმეტად სახიფათოდ მიაჩნია უკრაინაში დასავლეთის პირდაპირი ჩარევა. Цитата. Რანა ბიჯიც უნდა გადაუდგათ პუტინს შეუძლია იმავეთი გვიპასუხოს და ჩვენს ავეკმედებას გადააჭარბოს კიდეც. საქართველოსთან ომის შემდეგ პუტინმა რუსეთის ჯარის საგანგებოდ მოამზადა რეგიონულ ომში საბრძოლველად და მან ბევრი დრო და ფული დახარჯა საიმისოდ, რომ რუსები დაერწმუნებინა უკრაინაში რუს ერს ვიცავო. Царსულში პუტინის მიერ გახორციელებული ქმედებები ცხადყოფს, ის ყველაფერს გააკეთებს, რათა მოქალაქეები დაარწმუნოს, რომ ღირს უკრაინაში რუსი სამხედროების გაწირვა. Путин сакмес гауадвилებს უკრაინის ამერიკული იარაღით მომარაგება. ეს მისთვის გახდება სწორედ ის დამამტკიცებელი საბუთი, რომელიც მას შირდება. ციტატის დასასრული. 4 თებერვალს სოფლიოში აღინიშნა კიბოს დღე, რათა მოხდეს საზოგადოების მეტად გაჩვიცნობიერება დაავადების აღმოჩენის მკურნალობისა და პრევენციის გზების თაობაზე. კიბოს საერთაშორისო კონტროლის კავშირისა და კიბოს კვლევის საერთაშორისო სააგენტოს თანახმად, ყოველ წელს შესაძლებელია 1,000,000 ადამიანის გადარჩენა, თუკი კიბოს წინააღმდეგ საბრძოლველად გადამჭრელი ნაბიჯები გადაიდგმება. ბრიტანეთში გამომავალი ტელეგრაფი კიბოს ბრძოლასთან დაკავშირებულ მიღწევებზე წერს. ციტატა. 2011 წელს ბრიტანეთში კიბოთი დაავადებული ხალხი დიაგნოზის დასმის შემდეგ 6-ჯერ უფრო დიდხანს ცოცხლობს, ვიდრე ეს 40 წლის წინ იყო მოსალოდნელი. ეს აიხსნება დიაგნოზის დროული დასმით, მიღწევებით ქიმიოთერაპიასა და რადიოთერაპიაში. მაგრამ გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრია. გადარჩენის შანსები დამოკიდებულია კიბოს სახეობაზეც. მაგალითად, ეს შანსი მაღალია მათთვის, ვისაც ძუძუს ან კანის კიბო აქვთ, თუმცა დაბალია ფილტვისა და პანკრეასის კიბოთი დაავადებულთათვის. ციტატის დასასრული. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ 3 თებერვალს გაავრცელა ვიდეო, რომელზეც თითქოს ასახულია დეკემბერში დატყვევებული იორდანიელი მფრინავის სიკვდილით დასჯის აქტი. ყატარის ტელეარხა ალ-ჯაზირას საინტერნეტო გამოცემაში ვკითხულობთ. ციტატა. იორდანია სამხედრო კოალიციას სექტემბერში შეუერთდა დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, თუმცა აქამდე მხოლოდ სირიის ტერიტორია ჰქონდა დაბომბილი. იორდანიელები აცხადებენ, რომ ერთადერთი დადებითი შედეგი, რომელიც მფრინავის მოკვლას მოჰყვა, არის ქვეყნის მოსახლეობის გაერთიანება ექსტრემისტული დაჯგუფების წინააღმდეგ. ისინი დარწმუნებული არიან, რომ იორდანიამ სწორი არჩევანი გააკეთა, როდესაც ჩარშან სექტემბერში შეუერთდა საერთაშორისო კოალიციას ამ დაჯგუფების წინააღმდეგ. მათ, ვისაც ამ არჩევანის სისწორეში ეჭვიეპარებოდა, ახლა კითხვები აღარ აქვთ. შეერთებულ შტატებში გამომავალი New York Times-ი წერს იორდანიულ გაზეთ Al-Raish-ში გამოქვეყნებულ სკანდალურ სტატიაზე, რომელშიც მისი ავტორი მუჰამად კარუბი საერთაშორისო სამხედრო კოალიციას აკრიტიკებს. ციტატა. კარუბის მინიშნებით, სპარსეთის ყურის ქვეყნები, რომლებიც იორდანიის მოკავშირეებად ითვლებიან, დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს უჭერენ მხარს. მეტიც, მისი მტკიცებით, ეს მილიტარისტული დაჯგუფება სწორედ მის შემქმნელს აუჯანყდა, ფრანკენშტაინის მსგავსად. სტატია საერთაშორისო კოალიციას მისი რეგიონული სტრატეგიის გადახედვასა და დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს გარემ ხარდაჭერის შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. კითხულობთ New York Times-ში.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ უცხოეთის პრესა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. კლავ მუსიკალურ პაუზას გთავაზობთ. ეს გახლავთ ჯგუფ Fleetwood Mac-ის კომპოზიცია Gold Dust Woman. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. იცვლება თუ არა პატრიოტიზმის შინაარსი დროთა ვითარებაში, სამშობლოს სიყვარული ხმლითა თუ საქმით. პატრიოტული აღზრდა პატრიოტთა ბანაკების ქვეყანაში და ის თუ რას ნიშნავს, როცა მაგალითად ქურთი ვარ, მაგრამ ქართველიცა ვარ, დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები არიან ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი და ფილოლოგი ლევან გიგინეიშვილი. საუბარს მარინა ვაშაღმაძე უძღვება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
დღევანდელი ქართველისთვის რა არის პატრიოტიზმი?
სპექტრი საკმაოდ დიდი არის. ძალიან ბევრი ადამიანისათვის ჯერ კიდევ პატრიოტიზმი არის ერთგვარი ეროვნული გზნობით თრობის მდგომარეობა. არა ვთქვათ ნება აზრისა, ნება ქმედებისა, ნება ქვეყნის შექმნისა, ნება იმისათვის რომ სულგარემო შექმნისა, რომ ისე ვცხოვრობთ. რამეთ ერთგვარი ექსტატული თრობა, აი ამ განცდით რომ მე ვარ ქართველი, მე ვარ აი ამ ქვეყნის შვილი და ასე შემდეგ.
მაგრამ რაღაც ზოგადი შეგრძნება იმისი, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი დროშა, გაეროში წარმოდგენილები ვართ ერი სხვა ერთაშორის და მისრაფებულები ვართ ყველაზე მოცნავი ერების ცხოვრების სტილისკენ და მათი საზოგადოებრივი სტრუქტურებისკენ. რაც ამდაგვარი იდეა ალბათ მოიგეს ქართულში, მაგრამ რამდენად თვითონ ქმედითობს ამისთვის და თავის მოვალეობად მიაჩნია, რომ თვითონაც რაღაც უნდა გააკეთოს და ეს ინერციით არ ხდება, ეს მეორე საკითხი.
აი ზუსტად მაგედან მინდა რომ გავაგრძელოთ. აი თვითონ რას აკეთებს, როგორ წარმოუდგენია? თვლის რომ პატრიოტია, თქვათ ადამიანდა ნუ ნამდვილად ახლა რო კითხო ასე თვლის ყველა, მაგრამ როგორ წარმოუდგენია თქვენ როგორ გონიათ დღევანდელ ქართველს პატრიოტობა თავისი ქვეყნის?
სალუთ ჩვენს ალბათ. ისტორია გვასწავლის ასინსოს პატრიოტიზმი და მხოლოდ ხელშული კუდის ჩამომხობა თავზე და გაუპარსავისიანული პატრიოტიზმს არნიშნავს, ხო? ნენელა სალუთ რომ რაღაცებში გამოიხატება ეს პატრიოტიზმი, თურმე თქვათ იგივე და თავსადენის გატარება საქართველოს ტერიტორიაზე უფრო პატრიოტული საქციელია ვიდრე ათობით მიტინგში მონაწილეობა. რაღაცებს ხვდებით და რაღაცები იბადება სარი და ჯაზრი. ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ჩვენ რეალური ისტორიული შემოქმედების საშუალება მთელი 5 საუკუნის განმავლობაში არ ქონდა. ეხლა გვეძლევა ამის საშუალება. ცოტა დაბნეულები ვართ, ცოტა ჩვევები გვაკლია, ცოტა ატროფირებული გვაქვს ისტორიული გამოცდილება, ისტორიული ჩვევები, მაგრამ ყველაფერი ეს აღდგება.
ანუ იცვლება ლევან, თქვენ როგორ გონიათ შინაარსი ვთქვათ, აი ამის იცვლება დროთა განმავლობაში?
მართლა იცვლება, მაგრამ იმიტომ რომ მოცემულობა დაუშვათ ქართველობა არ არის. ქართველობაც იქნება სულ ჩვენი ანალიზით, ჩვენი ფიქრებით, რაც მეტნაკლებად დაკრისტალებულია ჩვენ საზრუნებაში, ეს თერგალეულების შრომით არის. თან უნდა რომ იყოს ისტორიის ქიმზე ყველაზე მოწინავე ისტორიის მოვლენებში ჩართული იყოს, თან ეს ტრადიცია შეინარჩუნოს, ეს თერდალოლების ჩაღრული საფუძველია. მათ მოახდინეს ეს შემოქმედებითი რაღაც სინთეზი მე-19 საუკუნეში. ეს სინთეზი თუ არ გაგრძელდა და ეხაც არ ჩატარდა ეს იგივე მასშტაბის ტიტანური მართლა მუშაობა, ეს კატასტროფი დამთავრდება, იმიტომ რომ არადეკვატური იქნება ისტორიასთან. აი მაგალითად თერდალოლული პროექტი უფრო ეთნოცენტრული იყო, ეთნიკურად ქართველების. ეხლა ალბათ ჩვენ გვჭირდება საქართველოს ცხოვრები არაქართველები როგორ ჩაერთონ აზარტით აი ამ ქვეყნის შენებლობაში დაუშვათ და მათთვისაც ეს ემოციის დონეზე საქართველოს საყვარელი გახდეს და არა დაუშვათ უბრალოდ დეკლარირებულად ლოზუნგით, რომ საქართველო დემოკრატიული ქვეყანაა და არ ცნობს ეთნიკურ განსხვავებას. აი როცა დაუშვათ შეუძლია ეთნიკურად ქურთს თქვას, რომ მე ქართველი ვარ, აი ესეთი სიამაყით და რაღაცა არა, იმიტომ რომ ის თავის ქურთობას უარყოფს და ასიმილირებული არ უნდა, ქურთიც ვარ, არა ქართველიც ვარ, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა მიყვარს და რაღაცა. დღეს უფრო არის საკითხი ეთნოს როგორ გავცდეთ და ამაზე დიდი ანალიზია ჩასატარებელი. ჩვენი ისტორიოგრაფიაც რაღაცნაირად და ჩვენი ცნობიერებაც შეიძლება ემსხვერპლა რაღაც სტრუქტურებს, რომლებიც მე-19 საუკუნეშიდან მოგდევს, მაგრამ მაშინ მას აზრი ჰქონდა და ეხლა ამის შემოქმედებითი გადააზრებაა საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ეთნოცენტრიზმი გავავრცელეთ თელ შუა საუკუნეების ისტორიაზე. თქვით რომ ქართულ ენაზე რაც იქნებოდა შუა საუკუნეებში, ეს მარტო ქართულ ეთნოსს ეკუთვნის. ამიტომ ამან გარიყა აფხაზი ოსი და ის ვეღარ ძნობს თავისთავად ამ ერთობაში. შენ თუ აფხაზს ეტყვი რომ იმ მოქვისახარებას მარტო ქართული წერდა, ის აფხაზი რა თქმა უნდა თავს იგდოს ველურად და არ მინდა მე თავი ველურად ვიგზნო. დიდი ანალიზია ჩასატარებელი, თუ არა და ისევე მოხდება ეს განხეთქილებები, არ შეიქმნება საერთო სივრცე და ეს ძალიან ავნებს საქართველოს სტრატეგიულ ინტერესებს.
ძალიან დიდი მადლობა, აი თქვენ ემოციური ახსენეთ და სამშობლოს სიყვარულზე ლაპარაკობთ. ხო, აი ეს თქვით, რომ სამშობლოა ყველასთვის, იმ ეთნოსისთვისაც თუ ქართველისთვისაც, ეს არის სამშობლო და სამშობლოს სიყვარული. ხანდახან მემეჩვენება, რომ აი სამშობლოს სიყვარული და პატრიოტიზმი არ არის დღევანდელი ახალგაზრდობისთვის ერთი და იგივე. მოდი თუშება ამაზე ვილაპარაკო და მე კიდევ უფრო მეტად სამშობლოს სიყვარულში რას გულისხმობ.
საქმე ის არის, რომ ინიციატივა პატრიოტიზმში აიღეს ადამიანებმა, რომლებიც ნუ ჯერ ერთი ეთნოცენტრისტული ემათი პატრიოტიზმი ხო? ეთნიკური პატრიოტიზმი გონიათ იზალა, რომელმაც უნდა აშენოს ქართული სახელმწიფო და ასე შემდეგ. და ნუ იდეალში წარმოუდგენიათ რაღაც მონოეთნიკური და მონორელიგიური სახელმწიფო. ნიცტერონული გზნობა, რომელსაც არ გაყავხარ, უნივერსალურზე უკვე ბოროტება. არც ისე უვნებელია, იცით, როდესაც ცდილობენ თქვა ქრისტიანობა ქართული ნარატივის ნაწილად აქციონ. ნაციონალიზმი
და ნაციონალიზმი ხშირად დღეს შეიძლება იყოს გაიგივებული.
კი, შეიძლება იყოს გაიგივებული და მეიცით რა არის, რაც უფრო გულუბყულოა ხოლმე ის და რაც უფრო უტოპიურია, მით უფრო მეტ ბოროტებას გვპირდება. თავისთავად უფრო მეტ ბოროტებას გვპირდება, იმიტომ რომ ისეთი ულმობელი არაფერია, როგორც თითქოს და ცხადი და ლამაზი იდეები. ნამდვილად მაშინებს ხოლმე ლოზუნგი ქართულო ერთად ღვთისაკენ. აბა ერთი წამი წამოიდგინეთ დარაზმული ქართველები ხატებით ხელში მარშირებით მიდიან ღვთისაკენ. ნუ ეს ხო უბედურება შობს თავისთავად. ბევრია საკმარისად ადამიანი, რომლის გულმას ვერ იტევს ორ რამეს, ეროვნულს და უნივერსალურს. არა ეს ორი შესათავსებელია ერთმანეთთან. ჩვენ თუ აი ამათი ჰარმონია ვერ მოძებნეთ ჩვენ სულში, ჩვენ თუ ანერთი უარყავით და არ მეორე შობთ ბოროტებას. არანაკლებ სახეფათოები არიან ეს პატრიოტიზმზე, აი ის უნივერსალისტები თუ შეიძლება ითქვას, საკუთარ თავს ხან ლიბერალებს უწოდებენ, ხან სოციალისტებს, ხანების და ხანვის, რომლებიც ცდილობენ რომ ყოველგვარი ეროვნული განცდა განდევნონ ჩვენი სულიდან და რაღაცა აბსტრაქტული იდეალების მსახურებად გვაქცეონ. ესეც არანაკლები უბედურება.
პატრიოტიზმი პოლიტიკა შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, მანამდე მინდა რომ ლევანმა ვითხრას.
პატრიოტიზმი ფასეულობა არის უფრო მნიშვნელოვანი, უფრო ფუნდამენტური რამე ვიდრე პატრიოტიზმი. ხანდახან შეიძლება შენ არც გინდოდეს შენი ერის წარმატება, თუ ხედავ რომ შენი ერი რა ცუდ გზაზე დადგა. მაგრამ მე არ ამგონია რომ გერმანელი ვინც გაიგებდა რა ხდებოდა საკონცენტრაციო ბანაკებში გერმანიაში რა ებრაელების წარმატება და გაზის კამერები და ესენი, აი ამ გერმანელს რო გახარებოდა რო რა დაემართა ჰიტლერის არმიას სტალინგრადში, მე ვფიქრობ ეს გერმანელი კაი კაცი იქნებოდა. ამიტომ შეიძლება საკუთარი ერის წარუმატებლობაც გაიხარდეს, იმდენად ფუნდამენტური იყოს სხვა კატეგორიები შენში და იმდენად აზარტით გიყვარდეს ეს სხვა კატეგორიები, უფრო მაღალი კატეგორიები, ვიდრე თუნდაც შენი ერის წარმატება. შენი წარმატება ეს რაღაც მაინ დროითი განზომილება არა, არის უფრო მარადიული რაღაც უკდავი განზომილებები, ადამიანური ფასეულობები, პოლიტიკის სახელით, რაღაც წარმატების სახელით, წესრიგის სახელით, თუნდაც არამე რო ითელება ადამიანის უფლებები, ადამიანის ფასეულობა, ის წარმატებას კატასტროფით დასრულდება. მე დიდი წარმატებები ქონდა რაღაცები, სტალინის, ჰიტლერ წესრიგი დაამყარეს რა, მაგრამ მაინც კატასტროფით დასრულდა, იმიტომ რომ საფუძველი რისაც უნდა ხდებოდეს აღარ არის. თელი ეს დიდი ჰუმანიტარული ტრადიცია ამაზეა. ვაიშალოსები თუ მეტი არაფერზე არ არის დიდი პოემები, რომ აი ჯოყოლა კი ვიცი რომ ცუდია, ზვიადაურს თუ არ მოკლა პოლიტიკურად წავაგებ, ჩაქვთლიან ლაჩრებად, მაგრამ მაინც ვერ მოკლა, იმიტომ რომ არ უფრო მნიშვნელოვანი რაღაცა, ვიდრე თუნდაც პოლიტიკური წარმატება, რაღაც აბსოლუტური კატეგორია. აი ამაში არის საჭირო აღზდა ხალხის, რომ აი ეს აბსოლუტური კატეგორიებში რაღაცნაირად კუნთები გაივარჯიშონ, რომ მე როცა მოხდება ამისი შელახვა, ინერტულად კი არ ჩაყლაპონ ასე, ანუ რაღაც რეაქცია იყოს, რეაქციები. ჩვენი ბრალიცაა ის, რაც ხდებოდა ცხრა განმავლობაში. ჩვენ ვითმენით ამას, ხო, ჩუმად რაღაცნაირად ამართლებდით, ან ისე ძაფრად არ გამოხატოდით. რაღაცა შეიძლება წესრიგი უფრო გვინდოდა, ვიდრე ადამიანი. და ამიტომ რაღაცებს ვითმენდი და ამ მოთმენაზე იბადება მერე დრაკონები. შენ პასუხისმგებლობაა, ამიტომ არ შეიძლება სხვა კრიტიკა მართლა თვალიდან დირე უნდა ამოიღო და მე მგონი ეს მარტო პირველ დონეზე კი არა, საზოგადოებრივ დონეზეც არა. საქართველოს საზოგადოებრივი მგონი იღებს ნელ-ნელა მდირეს თვალიდან, მაგრამ ეს პროცესია.
პროცესია ხო? ანუ გულზემჯიღის ცემა თუ გააზრებული ღირებულებები, რომლებიც არის შეთვისებული, ეს ორი სხვადასხვა რამეა და დღეს მართლა მაინც ხშირად გვიწევს ალბათ ამაზე დაფიქრება. როდესაც აღზდაზე საუბრობთ, ანუ აღზდა ახსენეს შენ ლევანე, ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამით შემოდის არაერთი არიბადება ადამიანი რაღაცა გარკვეული ღირებულებები. თუ კი აღზდაზე, თუ კი განათლებაზე ვსაუბრობთ, აი მასწავლებლებს ვთქვამთ, ჩემთვის ძირითადად აი პატრიოტიზმი რაღაცა აი პატრიოტული და ჰეროიკული გაიგივებულია, როდესაც ჩვენ რაღაც ახალთაობასთან დასაწყისში მიუმეტეს ვსაუბრობთ ხოლმე, აი თქვა აუცილებლად ეს უნდა იყოს თავგანწირვა, უნდა იყოს ბრძოლა, ბრძოლით
ეგეც უნდა იყოს, მაგრამ მარტო ეგ არ უნდა,
ამაზეა საუბარი. ანუ თავის დადება ხო, ცოდნისთვის თავის დადებაც არის, ღირებულებებისთვის თავის დადება, ანუ რაღაცას რო გაიმიჯნო ეგეც ხო თავის დადება არა, თქვათ მაინც და მაინც აბჯარს და ხმლით ბრძოლას არ უკავშირდება სამშობლოს დაცვა. შეიძლება ეს იდეები და პრინციპებით იყოს დაცული.
განათლებას რო შემოს ამისთვის ხშირდება კარგი მასშტაბები, სამწუხაროდა ეს მექანიზმი კარგი მაგან მასშტაბების შექმნისა საქართველოში სუსტია. ნუ ბართალია ბოლო წლების მანძილზე გაჩნდა კერძო სასწაულები, ან თუ ნახევრად კერძო სასწაულები, რომელთა კვა დონეც გაცილებით მაღალი არის ვიდრე იყო, მაგრამ მაინც პრობლემაც საკმაოდ სერიოზული არის. ვნება კმედებისა და ვნება აზროვნებისა. აი ეს ორი ელემენტი, რომელიც ჯერ მაინც ძალზე გვაკლია. და აზრს ხშირად ენაცვლება ხოლმე რაღაც ექსტატური განცდა, რაღაცა და რაღაც ექსტატური ემოცია გესმით, აი ქმედებას რაღაცა სიმბოლური აქტი. მე ისეთ ხშირად ვიხსენებ ხოლმე, რომ აი მე-19 საუკუნეში თუ ზიჩი ჩამოვიდა მე 80-იან წლებში თბილისში და დადგა ის თავისი ცნობილი ცოცხალი სურათები, როგორი პოპულარული გახდა ეს ცოცხალი სურათები არა, იმიტომ რომ ისეთ უცბად აღმოჩნდა, რომ მთელი ეროვნული შემოქმედება შეიძლება სცენაზე გადაიტანო. აი ის ძალმოსილება, რომელიც მატარებელიც უნდა იყოს შენ, აი შეიძლება სულ გარემო გამშვენიერო, ის მოვალეობა, რომელიც გაგაჩნია ეს სულ გარემოს მიმართ, არა, ჩაანაცვლო აი რაღაცა ლამაზი იდეალისტური ხედებით სცენაზე, სადაც გამოდიან თამარ მეფე ჩდება მშვენიერო და აი ეს სამწუხაროდ ცოცხალი სურათების ესთეტიკა უნდა ამოიფროს ჩვენი ტვინებიდან, ამას კატეგორიულად ვიძახი. აი სოციალური ესთეტიკა არის ესეთი უცნაური ცოცხალი სურათებისა ჯერჯერობით და ეს მძღვნავს აზრისა და ქმედების ნებას.
მაგრამ აღზა მარტო სკოლა და მასწავლებელი არ არის, სრულიად უახლეს წარსულში ჩვენ გვახსოვს ეს პატრიოტთა ბანაკები, კონკურსები, ან პატრიოტულ ლექსებზე, სიმღერებზე და ასე შემდეგ. სერიოზული საგანგებო სწორედ ამ სფეროში, აღზის სფეროში იყო ამაზე მიმართული.
რთულია განათლების სისტემაში, მართლა ბევრ შემთხვევაში არის იგივე სულისკვეთება და იგივე დამოკიდებულება, რაც იყო საბჭო კავშირის დროს, ხო? რაღაცნაირად კლიშეებით აზროვნება, მოცემულობა, რომელსაც აღარ უსვავ შეკითხვას და მარტივი სქემები და ეს ეს სახიფათო, იმიტომ რომ ეს მარტივი სქემები ყოველთვის ილეწება. რეალობა გაცლებით რთული არის და დაუდგენელი და
მოხდება ის ხომ ორმობილ რაღაცა, რომელიც აი თავად ცდილობს მოეხვიოს თავზე.
მოეხვიოს თავზე რეალობა და რეალობა ყოველთვის ჯანყდება, იმიტომ რომ რეალობა მეტია ვიდრე ესეთი სქემა. დაუშვათ პატრიოტ ბანაკებში იყო ეგეთი სპექტაკლი გაკეთებული, რომ გამოდის ეს პერსონიფიცირებული აფხაზეთი, ზეწარში აფხაზეთი აწერია, მერე გამოდის ეს რუსი ჯარისკაცი და ურტყავს მათრახს, მერე მოდის ქართული ჯარისკაცი, გააგდებს ამ რუს ჯარისკაცს, აფხაზეთი ქართული ჯარისკაცი ჩაეხუტება როგორც ხსნელს.
და ამას ცოცხალი სურათების სერიიდან.
ამას აჩვენებენ და ბავში რო უყურებს ამას, უნდა შეიძლება არ იცოდეს რამ გამოიწვია ეს კონფლიქტი, რატო არიან აფხაზები გამწარებულები და გაბრაზებულები ქართველებზე, ჩვენი რაღაცა წილიც და ბრალიც ხო არისო ამაში. და ამას აღარ ხსოვს ამ შეკითხვას. მას გონია რომ ერთადერთი პრობლემა ახალგაზრდა ურთიერთობაში
რუსეთია. ისეთ რომ მოუწოდებდით ისტორიულ მოსაგლუე სამშობლოში დაბრუნებისაკენ.
ჩემს თავში აღარ ღრმავდები მე და ჩემს თავში აღარ ვიზა პრობლემა. პრობლემა საერთოდ მარტო გარეთ. მარტო გარეთ ძიება პრობლემის არის სულიერი ხეიბრობა, მე რომ გითხო, იმიტომ რომ ადამიანი ყოველდღე ფიქრობს თავის თავთან აქ ურთიერთობა, თავის სოდოთან და თავის სიკეთეებთან და ამ ამათი აწონდაწონვაში არ უნდა გაატაროს და თუ გარეთ ფიქრობს, გარეთ როგორ გამოსწორო, მეგონა საკუთარ თავზე რა ფიქრობ, ხეიბარია ეს ადამიანი. და ესე თუ მომართება ბავშვების ტვინი და რეალობის სირთულესთან რთული დამოკიდებულება თავიდანვე არასწორი, რაც აი კრიტიკული აზროვნებასთან დაკავშირებული და რაც კუნთი არ განუვითარე ამგვარი აზროვნების, ძალიან ცუდი შედეგები იქნება. იქნება მე რაღაცა წმინდები შეიქმნება, რა წმინდა, რომელსაც შეკითხვას აღარ უსვა და თუ დაუსვი შეკითხვა უკვე შენ თვითონ რა უწმინდური ხარ და რენეგატი.
ხელშეუხებელი.
გეშინია ამას, საერთოდ ანალიზი გავუკეთე, ვაი თუ არ გავამაცხადონ არა პატრიოტად და რაღაცა. და ამას შენ გეშინია და შიშის ტერორის ქვეშა ხარ. მაგალითად, ჩვენ ვამბობთ 9 აპრილზე ქართველებმა გმირულად გამოვიდნენ და ამ 9 აპრილმა დაანგრია საბჭოთა კავშირი. დასი შეკითხვა, 9 აპრილმა დაანგრია საბჭოთა კავშირი, თუ სხვა მოვლენები იყო და აუცილებელი იყო 9 აპრილის ეს სხვერპლი, რომ დაანგრეულიყო საბჭოთა კავშირი. ანუ შენ ყველა შეგიძლია შემოიყვანო შენ ანალიზში, შენ კრიტიკულ გააზრებაში. მაჩვენეს ილია ჭავჭავაძეც. ილია ჭავჭავაძე სათელი კი არ უნდა დაუნთო ხათთან მარტო და ილოცო. წაიგითხე მისი ნაშრომები, ეკამათე მას, არ დაეთანხმო. ესაა მნიშვნელოვანი. ხათი და სათელი შეიძლება მოუკლა ილია ჭავჭავაძე ლამაზად.
ეს კერპად ქცევა, ეს არის უბედურება. იგი ილიას მართლა წაკითხვა უნდა. უამრავ რამეში შეიძლება არ დაეთანხმო ადამიანი. ისევე როგორც თქვა, უამრავ ფილოსოფოს არ ვეთანხმები, რომ კითხულობ რაღაცა შე არ ვეთანხმები, რაღაცა არ მოხსოვს.
ძალიან სიმბოლურია ეს ისტორია ილია და სათელი რო ახსენენ, რომ ჩვენ გვახსოვს ეს კამერ როგორ გაბედე ილიას შეეხე
და ეს კატასტროფალია. იმბა ხო და ეს ადამიანებია, რომლებიც ცოცხალი სურათების რა ქვია სულისკვეთები ცხოვრობენ, რომ იმის ხელისხლება არ შეიძლება, რომ ის მითოლოგიზებულია, ეს მაღლად და ხოლმე კრიტიკაზე და ხოლმე ანალიზზე და ასე შემდეგ. 9 აპრილი გაიხსენა ლევანმა და გაგახსენებ, შეიძლება გახსოვთ კიდევაც, მე ნამდვილად კარგად მასუსო წინა დღეებში ერთ-ერთი ლიდერთაგანი ტელევიზიით ხმამაღლა და რიხით აცხადებდა, რომ სისხლი უნდა დაიღვაროსო. აბა როგორ გინდათ ეს, როგორ გინდათ რომ გათავისუფლდეს ქვეყანა? ანუ სისხლის ზღვისათვის მზადება იყო და ეს ადამიანები არ ეტყოდნენ
წამი. თავისი არ დაუბრუნდა.
ხო, და მათი არ დაღვრილა და სხვათა შორის უნდა გქვა ეს აუცილებლად რომ 2011 წლის 26 მაისის სცენარი ძალიან გავდა 99 წლის 9 აპრილის სცენარს. აი ამიტომ იყო რომ წინადრეებში მე რამდენჯერაც მომეცა საშუალება ხმამაღლა ვამოვდი რომ ეს ხო დაუშვებელი რასაც შედიოდი.
ხო დრაკონი დრაკონია. შენ იცი რომ დრაკონი დრაკონია და ის ამას იზამს, მაგრამ შენ ხალხს შეატოვებ დრაკონის კბილებს ეგეც
არის. და ნაკლები დამნაშავეში
არა. გასაგებია უბრალოდ დროში შეზღუდული ვართ. ამით ვერ დავამთავრებთ. რა კი თქვენ დღეს ეს გაიხსენეთ და ამაზე საუბრობთ, თქვენ ფიქრობთ რომ დღესაც შესაძლებელია რომ მსგავსი პრობლემა დადგეს?
რა თქმა უნდა, მაგრამ იქ და სიმპტომატური რაღაცა არის, რომ 2011 წელს ეს სცენარი ვეღარ გათამაშდა საქართველოში. ადამიანთა მინიმალური რაოდენობა იყო გასული იქ. მართალია, მე პატვისცემი ადამიანებს ვინც გავიდა, მე ვფიქრობ, რომ გულფულოდ ჟეროდა, რომ იმისგან რაღაცა გამოვიდო და იქ გასული რაღაცა გამოდიოდა, მაგრამ გავიდა არც ისე ბევრი ადამიანი. ანუ საზოგადოების დიდი ნაწილი გზნობდა, რომ ამაში რაღაცა წესრიგში არისო. და ნუ ეს ჯანსაღი სოციალური ინსტინქტები, ჯანსაღი ისტორიული ინსტინქტები, თუნდაც სახელმწიფოებრივი ინსტინქტები, ნამდვილად იღვიძებს ჩვენში.
სუნა გაითამაშო თავში. ერთხელ კი მიიღე გაკვეთილი ხო ცხურში მოგხვდა რაღაც. მაგრამ უნდა დაგეგმო, უნდა იფიქრო ამაზე რაღაც დაწერო, ფილმი აჩვენო. გერმანიაში მაგალითად ნაციზმი ძალიან მინიმალური შანსია რომ იქ დაბრუნდეს, იმიტომ რომ ყოველ წელს რაღაცას წერენ, ფილმებს იღებენ. მაგრამ რატო იღებენ გერმანიაშიც ფილმებს, რომ გაფაციცებულები იყვნენ. სწორედ დაჭყეტილი მქონდათ თვალები ასე და არ დაიძინონ არადროს. ევროპა ფართოდ გახელილ თვალებს ნიშნავს ეტიმოლოგიურად, ხო? ევროპელობა იცა რომ სულ განძაბულობაში იყო, ფართოდ გახელილ თვალებით რაღაცა არ მოხდეს, რაღაცა არ განმეორდეს.
ფართოდ გახელილ თვალები ვინდა ნამდვილად?
არა ფართოდ დახუჭული თვალები.
არა ფართოდ დახუჭული თვალები, ძალიან დიდი მადლობა.
ეს გახლავთ სადისკუსიო მაგიდა ჩვენი ყოველგვირეული პროგრამა, რომელშიც მონაწილეობდნენ ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი და ფილოლოგი ლევან გიგინეიშვილი, გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა და მისი თემა იყო პატრიოტიზმი. რა არის პატრიოტიზმი და როგორი არის ქართული პატრიოტიზმი? რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ ამ გადაცემას უძღვები. მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებით ჩვენს გადაცემას. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება ეთერში გადის სიხშირეზე FM 107.4.
It's hard for me to say I'm sorry.